Ongi etorri, bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiorat. Gaurko emanaldirako ere hainbat kontu prestatu ditugu eta bixi-bixi hoiek aurkeztuko dazkitzugu. Modu hortan, gaurkoan alde batetik Edurne Elizondo Berriako kazetariarekin solastuko gara azkeneko egunoketan, Itoizko urtegiko kontuak oroitarazi dazkigu 10 urte dira bertako herriak desegin urratu zituztela urtegia bete ahal izateko eta hoien inguruko hainbat erreportai eta elkarrizketa argitaratu ditu errandugunez azken egun hauetan eta berarekin biztan da horri buruz mintzatuko gara. Bertzalde Enrique Galarzarekin, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ekonomia irakaslearekin, maiatzaren bataren inguruan ere arituko gara, eta akitzeko Alan Bosch gurean izanen dugu, eta berarekin herri urratsi buruz mintzatuko gara. Eta horaxen gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, segidan Itoizko kontua korroitaraziko ditugu. Egun hauetan, Itoizko urtegia egin ahal izateko, Itoiz eta Artozki herriak xiatu desegin zituztela 10 urte bete dira, eta hori oroitarazteko Edurne Elizondo, beratar kazetariak, hainbat erreportai elkarrezketa argitaratu ditu Berria egunkarian. Hori dela eta, hori baliatuz, Edurnerekin orduko gertakarien inguruan solastuko gara. Egunon, Edurne?
Egunon, Kaixo.
Zer moduz?
Aitzongi, tatzuek.
Bizkorrian ere bai, eta
bortzen nahi.
Irrikitan, orai 10 urteko kontuak oroitzeko, bere garaian, Itoitzen inguruan, Itoiz, porlanezko gezurrak liburu argitaratu zinuen, txalapartarekin, gai horren, segimendu sakon egin zinuen, eta geroztik, 10 urte bete dira, aipatu dugun moduan, herri hoiek desegin zituztenetik, eta gertakari hoiek oroitarazi nahi izan dituzu.
Bai, hori xean zuzen ere, zonaintxe apirilaren 28an 10 urte justo bete ziren, Nagoreko lehendabiziko etxeak bota zituztela, horiek izan ziren lehendabizikoak, eta gero, bertze 7 herritakoak bota zituzten hor Nagoren, ez zuten ez noski herri guztia bota, baino bai hainbat etxe, eta bereziki azimarratzeko, adibidez, Miguel Zazpenen etxea izan zela lehendabizi bota zutena, hain zuzen ere, urtegiaren kontrako borrokan, ahitz parte hartze, zuzena eta aktiboa izan zen pertsona batena, ezta? Nik, orain 10 urte betetzen zirela, nik gogoan nuen, eta iruditzen zitzaidan nola bai, pixkat gizartari ezakit, ez? Sentsazioa, pixkat aztu egin zaiola, ez? Edo, ematen du, 7 herri tapiko bota zizkiguten, 7 herri pobreago gara orain, baina ematen du, jendeari berdin zaiola, ezta? Eta orduan, nola bai, hori pixkat, memoria hori berreskuratu nahi nun, argi dagoelako herri hoietan Artozkin eta Itoitzen bizi ziren entzat, Nagoreko etxe hoietan bizi ziren entzat, hori ez dela inoiz ez burutikan eta ez da diotzetikan ez dela joanen ez da.
Harrigarria da, denboraren lainoak nola lausetzen dituen, orduko gertakari hoiek, orduan Itoizko borroka puri-purian zegoen, sekulako oihartzuna eta garkotasuna zuen, eta 10 urteren ondotik, erreportai okengatik ez balitz, guztiz oharkabean pasatuko litzateke, eman dezagun urte betetze hori, baina batez ere orduan gertatu zirenak.
Bai, nik uste dut hori, nik behintzat sentsazio hori neukan, ez da, eta pixkat horregatik nahi izan dut, erreportai sorta hori egin, gogoratzeko pixka bat, ez nik, niretzako normala da, adibidez agoitz batean bizi den jendearentzat, ahaztu nahi izatea, ez da, pixkat beren buruari nola behartzen dioten, ez da, ahaztura hortan sartzera, azken finean hor bizitzeko, nolabait behar duzu igual, gertatu zena atzian utzi, ez da, bertzela, akaso ezinezkoa da, ez da, hor dago urtegia, denak dakiguz segurtasun arazo dauden urtegi horren inguruan, orduan hori pixkat bazterrez baduzuzten, ematen du, zaila dela, aurrera segitzea eguneroko bizitzarekin, ez da, baino bertzalde batetikan ikustez, behar zela ez pixkat ere borroka luzia izan zen Itoizko urtegiaren kontrakoa, izan ziren urte haunitz, horregon zen Itoizko koordinakundea, horregon ziren solidarioak bakoitza bere bidea egiten, ikuste dut, denen ekarpenak onak izan zirela, baino bazela ere bai garaia, ordukoak, oraingo denboraren distantziarekin, aztertzeko ez da, bazela garaia ikusteko zer egin zen ongi, zer egin zen gaizki, eta nik uste dut hori ere, garrantzitsua izan dela, ez, horre protagonista, berroka horretan protagonista izan zirenek ere onartu dute, ez, akaso, utxak egin zirela, Itoizko Urtegiaren kontrakoen artean etzela behar bezalako batasuna izan. Bueno, orain izaten da, ez? Denbora pasatzen delikan izaten da horrelakoak ikusteko garaia eta hutsak ere onartzeko garaia, ez da? Baina, bueno, dozin modutan ikustut hori, ez? Borroka hori aitz luzia izan zela, jende haunitza egon zela aitz baldintzatua, ba, bere egunerokuan orduan aitz zaila dela ere bai, ba, mantentzea eta eustea, ba, denbora guztian, ez? Eta orain ere normala dela nolabait, ba, dena pixkatatzean utzi nahi izatean, naiz eta nik uste dut hori xe, ez, ba, herri horietan bizi ziren entzat, orain nagoitzen bizi diren entzat ere, ba, itzaia dela, ba, aztea, ba, orain urak azpian hartzen duen lur puxka horretan, ba, lehen bizirik zeuden herri batzuk badaudela naiz eta harri pila bilakatuta egon orain.
Aipatu duzu moduan, urtetako borroka izan zen, luzea eta gogorra, borroka horietako protagonista batzuekin egoteko aukera izan duzu, eta aipatu duzunez, ba, orduko balantzea edo bilana ere egin ahal izan duzu elkarrizketa horietan, eta urte guzti horiek pasatuta, ba, zer sentipen orokor edo hauteman duzu?
Bueno, nik uste dut azpimarratzekoak direla igual, adibidez, alde batetik andan inziti bat, eta bera horregon zen itoitzen azken momentura arte borrokan, bere etxean ezkutatuta, bera solidarioekin egin zen bat borrokanen azken txampan, naiz eta hasieran itoizko koordinakundearekin hasin, ba, borroka horretan aritu ziren guztiak bezala, eta niretzako da inziti beti izan da, ba hori ez, borroka horren bakoitzak bere etxea defendatzeko borroka horren ikur bat, ezta? Horre gontzen hiru egunez bere etxean ezkutatuta, nik uste dut nabarmentzekoa dela erabat bere bizitza arriskoan jarri zuela Mirel Sanz buru zuen gobernuak, izan ere bere etxea botatzen hasi ziren bera oraindik ere barruan zela, eta hori ere nik uste dut ahaztu egiten zaigula, baino gogoratu beharra daukagula, eta bueno, azkenean atxilotu egin zuten, eta berak ikusi behar izan zuen, ba hori ez nola bere familiaren etxea, ba, bera botatzen zuten, ezta? Gero herri horretan ere, ze Apatxi Gorraiz daukago, ezta? Bera Itoizko Koordinakundearen bidetik egin zuen beti borroka, eta bera eta bere famili guztiak ere, ba, ze apustu, ba, handia egin zuten beren etxearen, beren herriaren alde, beti pentsatu zuten, berak hori xe aitortzen zidan, ez? Beti pentsatu zuten Itoiz irabazi izanen zutela, hau da, herrian segitzeko aukera izanen zutela, ez zutela urtegi hori eginen, baino azkenean ba horixe ez horre borroka hori galdu egin zuten, berak erraten zian neri horixe ez, bueno, kontzientzia lasai dula egin zutela beren esku zegon guztia, eta alde horretatik lasai direla ez, baino bertzalde batetik noski ba irabazteko zutena herria zen eta herririk gabe ba esku utzik ere gelditu ziren ez, beti beren apustu horixe izan baitzen gobernutik eskaini zizkieten gauza guztiak bazter utzi zituzten beti, ez zuten sosik ere kobratu, eta nik uste dut hori ere bazpi marratzekoa dela, ez zer nolako ba, borroka koherentia eraman zuten aurrera, eta nola beti, bueno, beren bidetikan etziren ateri, ezta. Gero Julio Villanueva ere nik uste dut azpi marratzekoa dela bere parte hartzea, Itoizekin bat egin zuenean, Itoizko Urtegiaren kontrako borrokarekin bat egin zuenean, jara, babiadura handiko trenaren kontrari zen borrokan, eta oraintxe ere, hainbat urteko kartzela zigorra jasotzen aldu, ba, zergatik eta Jolanda Dezinari bat tarta bat botatzeagatik, ez da, nahiko zentzugabea absurdua, ba, hemen bizi dugun sistema, hau, ez da, nola tarta bat botatzeagatik jasotzen alditugun, ez dakizen bateko espetxe usteko zigorra, ez da. Ba, berak ere, azpimarratzen zuen, ba, desobedientziaren bidetikan segitzeko apustu hori berresten zuen, baina azpimarratzen zuen, hori ez, nola Itoizen ikasi duen, ba, desobedientzia horrek behar duela izan masiboa. Behar duela gon mundu guztiak hor implikatua, ez da? Ez dela biren, iruren edo amarren gauza, ez da? Egon behar duela herri guztiak hor, ez? Eta bueno, nik uste dute azken boladan ere hor Donostiako askegunean hori xe ikusi benuen, ez da? Nola, ba bueno, jendeak hor bat egiten duenean horrelako desobedientzia ekimen batean inolazko, ozea, bortizkeria erabili gabe, bakarrik beren, ozea, arrazoiaren indarrarekin, ez da? Ba bueno, lortzen aldi dela gauzak, naiz eta kasu horretan ere, ba bueno, azkenean emaitzatzen izan naizena, baina nik uste dut ba bueno, lezio ederra eman zutela hor gazteek, eta Itoizen ere ba lezio ederrak eman zituzten ba parte hartu zutenek.
Itoizko orduko gertakariak oroitu bide nabar, momentuaren inguruko ere ba gogoeta batzuk egin dituzte elkarrizketatuetako batzuk, Eta gisa hortan, Nafarroko ubideari buruz olasterakoan, Itoizko urtegiarekin estuki loturik baitago, hainbat balorazio egin ahal izan dituzte ez, eta momentu jakin batean, Herriberako nekazariek eta Itoizko urtegiaren aitzinean, deus erran ez bazuten, orai, frango arrengura gertzen dira Nafarroko ubideunekin.
Bai, horixe ez, garai batean Itoizko ura eskatzen zuten nekazari horiek ere kontuderatu dira, azkenean engainatu egin zituztela, ez da? Eta orain hori, pixkat agerian gelditzen hasi da. Batetikan hor daukagu Txaro Brinkizek egindako ikerketa sakona eta hitz argigarria, hortxe agerian gelditzen da Itoizko urtegia eta Nafarroko ubidea binomioa erabat zentzugabeak direla, ez direla inolaz ere errentagarriak alderantziz. Nafar guztionza dira segulako zulo beltza. Kriston zorra ekartzen digute Nafar guztioi. Kontua da, hori urtegiagin baino lehen ere, urtegiaren kontrako kerrazen zutela, orain denborak arrazi jaman die. Horregatik nik pixkat hemen, ezakit nik uste dut galderak egin berri dira, ez da? Hori nik uste dut Nafarroko gobernuko agintari guztiek beti izan dutela argi. Datuak hortxe agerian daude, bazekiten Itoiz etzela errentagarria, ubideare etzela errentagarria, baina alatagaztiz ere azpegitura hori egin dute. Porlana guzti hori jarri dute gure herrialdea kriston horroinez betetzen, ez da? Zergatikan, ez? Zei interes dago horren atzean, ez? Nik uste dute noizbaite gustatuko litzaidak jakitea, ez da? Horren atzean zer dagoen ezkutatua, zei interes eta norentzako, ez da? Eta bitartean horixe orain Nafar guztiok ordaindu behar dugu, Nafarroko bide hori, eta erramezala badatuek agerian uzten dute ez dela inondik inora errentagarria, ez titula lan postuak sortzen, eta nekazarientzat ere sekulako arazoak ikasten alditu. Adibidez orain, lehendabiziko fasea egina dago, bigarrena proiektua badago, baino gobernuak berak errandu moldatu beharko dela, ematen du bigarren fase hori ez dela eginen, orain gozmeintzat geldirik dago, baina gobernuak egin duna da lehendabiziko zati hori haunditu. Proiektu hori, lehendabiziko fasea haunditzeko proiektu hori prestatzen nahi dira, orain laster espero da ja, ingurumenean eraginen lukeen kalteari buruzko txostena publiko egitea, eta adibidez hor, orain arte argai baitikan ura hartzen zuten hainbat nekazarik, derrigorrez hartu beharko dute Itoiztikan, ura. Argatik ura hartzeko eskubide historikoa galduko dute, beren ureztatze sistema tradizionaletan erabiltziko eskubide hori galdu egin dute, eta derrigorrez hartu beharko dute ura Itoizko urtegitik. Noski, horrek erran nahi du prezioa haunitzez ere garezioa izanen dela. Eta horre ere, barran betzala, hainbat nekazari kontra agertu dire, eta, hortxe ere eztabaidak daude, naiz eta gobernuak oraingoz proiektu horrekin aurrera segitzen duen.
Arruntongi, Edurne Elizondo, milesker, guzti horiek oroitarazteagatik, ez da hori da horiek mai gainerat berriz ekartzeagatik. Ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Aitzangi, agur!
Eta Itoitzi buruz solastu ondotik oraikoan Mugaldekoak talde beratarraren maiatzeko kantutxoak abestia entzunen dugu. Eufia be, a miña madala pros baixos dun xardin, de liuma rosa encarnada para se lembrar de mi, de liuma rosa encarnada para se lembrar de mí. Joan nintzen lorategira maitea ikustera. Joan nintzen lorategira maitea ikustera. Manion arroxa eder bat nerekin oroizedi. Manio, arroxa eder bat nerekin oroiz edin. Miña maikoan emurrer, miña maikoan emurrer, aixore porki mutu amargo, aixore porki mutu amargo. Parentau desira mo, parentau desira mo, adeus mo deu, adeus mo lebo. Adeus mo deu, adeus mo levou. Adeus mo deu, adeus mo levou.
confio a ve o meu benzinho lá pros lados dun passar. Eu fio a ve o meu benzinho lá pros lados dun passar. Dele o meu lenço do linho que eu deu mais fino bragar. Dele o meu lenço do linho que eu deu mais fino bragar. Joan nintze baratze ondora pampoxa ikustera. Joan nintze baratze ondora pampoxa ikustera. Manion enemokane salio finez egina. Manion enemokane salio finez egina. Ai aman hiltzean, ai aman hiltzean, egin negar mina zuenari, egin negar mina zuenari. Munduak jakin dezan, munduak jakin dezan, urak dakarrena urak darama, urakarri urak eraman, urakarri urak eraman. Berdespra dos verdes campos, onde está minha paixá? Belaita, selai verdeak, no note de negrinha. As andorinhas não param, umas plutam, outras não. Enará, que estira gelditzen, zenbait dira itzultzen. Zenbait itzultzen dira, bertze zenbait berriz ez, enara karatona.
Eta kantu eder horren ondotik, oraikoan Enrique Galarza ekonomia irakaslearekin mintzatuko gara, Josetxo gure lankide asteuntan berarekin egonda, eta segidan elkarrizketa hori aituko dugu.
Eta maiatzaren bata bai, hoxe, bihar egitekoa dena, edo bihar nola nahi ere, maiatzaren bata ospatzen dela, arran dezagun, eta piketoi solasbidea izanen dugu, gure ekonomia tal untan, eta Enrique Galarzarekin, baldiro bezalaxe, elkartu eta jazardun, atxaldion, Enrique?
Atxaldion.
Horaxe, bueno, ospakizun egune, aldarrikapen egune.
Hori de. Baina historia eguna ere bai.
Historia eguna ere bai, eh? Zerbaiten adirazgarri baite maiatzaren bata.
Hori da, normalki ba olako jaien inguruan leyenda asko dago eta bestaldetikan nonbait egia da ba honen atzean dagoena badira bai borroka unitz, ez? Bereziki Estatu Batuetako langileek aurrera emanen bueno, 20. ez 19. mendearen amaieran, ez? 1880 da 80-ra oso garai gogorrak izan ziren leku guztietan, bain zuzen hori nonbait kapitalismoa, makinismoa garatzen ari zen eta oso arrotza zen oraindikan eta jendea nahiko despistaturik ibiltzen ziren eta batzuetan ba protesta mugimenduak sortzen ziren inolako antolaketari gabe, ustekabean eta nahiko bortitzak ziren, ez? Ba jendearen nolabaiteko ba herrietak edo baliena haserreak nahiko bortitzak ziren, ez? Jende nahiko basatia nonbait. Eta aurrean zeuzkaten poliziak eta guzti, baita ere, eta orduan ainitz bider zuzenean fusilatu zituzten, eh? Hau da, manifa bat disolbatzeko zuzenean zu armak erabiliz eta 11 edo 100 ba zauritu eta ba hilako, ez? Orduan giro zalapartzu eta berotu horretan, ba, gertatu zena nonbait, bereziki ba, gogoratzen dena, maiatzaren lehenaren inguruan, bada Estatu Batuetako Chicago hirian, ba, mugimendu bat, bazegoen ba, greba mugimendua, uste dut hori makineria, ez, egiten zuen lantoki batian, Chicagon bertan, eta asanbladat egiten ari ziren, eta ba, greba ba, lanusteak ba, erabiltzen ez, egiten ari ziren bere negoziaketak aurrera mateko, eta momentu batean, ba, asanblada amaitu ondoren, ematen du ba hori polizia patrulla bat torri zen lantokira, naiz da ba huxe asanblada amaituta egonda eta nonbait milaka pertsona zirela eta ba nonbait hori 200 bat langile eta 200 bat polizia aurrez aurre elkartu edo topo egin zuten eta kazetariek eta lekukoek diotenez, norbaitek bomba bat jaurti zitzaien poliziei. Eta bat hildako, bueno, hiltzen unean, eta beste zazpi zauritu, baina honen ondoriozea zuzenean atera zituzten zu armak poliziek eta kriston sarraskia egin zituzten, ez? Mazazpi edo ba, jende gehiago, hoxe, hil egin zituzten, kriston represio bortitza izan zen, ordun geroztik, ez, kriminalizazioa, eta ba, hoxe, atxilotuta ez euskaten zazpi lagun, ba, heriotz zigorrara kondenatu zuten, eta hil egin zituzten, ez. Orduan, hori zezen nonbait ekintza bortitz bat, ez zen bakarra, ez, ba, haunitz, ez, eta ez Estatu Batuetan zelki, edo non, ez, kapitalismoan garatzen ari zen, eta azten ari zen leku guztietan, bortizkeria zen, benetako errealitate gordin bat, ez, egun oro, bazegoen, eta gogoan izan behar dugu, garaiko estatuari, garaiko administrazio publikoari, estatu jendarmea, deitu diogu. Benetan, bakarrik erabiltzen zen nolabait botere politikoa, ba, armadak eta poliziak erabiltzeko. Orduan, oso giro bortitza zen, ez egoen sekuritate sozialerik, ez egoen inolako ongizate estatuaren abantailak, ez? Benetan oso egoera latza zen langileentzako, ez? Oso soldata txikiekin, eta baldintza bailan baldintzak, eta bizitza baldintzak erabat ba oso txarrak, ez? Osasunen aldetik eta baita ziurtasuna, lanaren ziurtasunaren aldetik. Orduan, ezen bakarra, baina nahiko entzutetsua izan zen, bereziki provokazio aipatzen zela, ez zelako oso garbi geratu zergatik hil ziren gero beste zazpi polizia, ematen zuen armarik ez euskatela langilek. Eta benetan tiro, zu armaz hildako zazpi polizia ematen zuen, beraien artean hil ziren, ba hori naste, borraste horren barruan zeudela, ez? Baina, behin eta berri erraten zuten, ba, afrontamendu bat izan zela, eta ez nolabait aldi bateko eraso bortitza, ez, eta hilkorra. Eta orduan, bertan geratu zen nonbait, eta egia da, hori izan baino lehen, aintzinean, ja, udaberria zelata, ba, leku batzutan, ospatzen, hasita zutela, ba, nolabaiteko jaialdi bat, udaberria eta langilea edo jendea, nonbait, hoien inguruko, ez, jai tradizionalak, nonbait, baina egun ezberdinetan, ez? Eta nonbait, bigarren internazionaleko zuzendaritzatik, ba, proposamen bat atera zen, 1800, hemen Wikipedia bertsio frantsesa, ez, ikusia dut, ingelerazko eta euskarazko eta gaztelerazko bertsioak ikusia ditut, eta pizka bat hau izan da osatuena, ez? Orduan, bertatik ateratzen ari naiz datua, Raymond Lavigne, frantsesa, eta 1889an, urrengo urterako deialdi bat egin zuten, maiatzaren lehenean, nonbait, lanaldiaren murrizketaren aldeko mugimendu bezala, ez? Eta orduan, lortu nahi zutena, ba, 10 edo 12 orduak lan egiten ziren garaia haietan, ba, 12 ordutetik 8ra pasatzea. Eta ba, domekan bakarrik zutelakoz lan egiten, ba, horrek erran nahi zuen, aldarrikapena zen, ba, 48 orduko lanazte bat, ez? Ze, larun batetan ere lan egiten baizen. Orduan, nonbait bigarren hori sozialisten, internazional sozialistaren proposamena izan zen, Paris irian izandako bilera batean, ba, nonbait hori, ematen du baita ere egun hoietan bazegoen hori urteurrena, frantses irautzaren urteurrena, 1789an izan zena, eta gero baita ere gogoan izango dugu ba urte berean 1889an Parisen Eiffeldorrea agertu zen. Ba, hain zuzen, erakusketa unibertsala ospatu zelakoz eta horrenkariaz jaio zen, nonbait, Eiffel dorrea. Eta hain zuzen, urte berean, urren urterako proposamena, maiatzaren lehenean, ba, nonbait hori, aldarrikapen laboralen egun bezala ospatzeko deia sortu zen. Hasiera batean, eta hori izan da jaia leku guztietan, bai sindikatuen aldetiko deialdiak ugaltzen hasi ziren lehen maiatzaren lehenarako, baina urteak pasa arte ez zen jai ofizial bilakatu. Eta horrenkariaz ere eztabaida politiko eta ekonomikoa sortu da, ze hasiera batean erraten zutena zen zen langileen jaialdi edo langileen jaia, eta gero nonbait bilakatu da lanaren eguna, ez? Eta hor ez dago garbi nondik, ez? Dago bertsio jatorrena nonbait ez aiteko. Ematen du, bo, hasiera batean bazen langileen eguna, ez? Eta egia da Estatu Batuetan naizta nolai bertatik edo bertako hiri batean gertatutako zerbait bazen jaialdi horren atzeko nolabaiteko txinparta edo ba, ekintza nabarmenena, Estatu Batuetan baita sindikatuen aldetikan ere ez zuten oso begiko Europako sindikatuak. Ikusten bai zituzten komunista gehiegi zeudela eta bar, eta orduan nonbait, maiatzaren lehena ospatzen baduten ere, badira bereziki ezkerreko jendea ospatzen duana, eta ofizialki ez da jaiegun. Estatu batuetako sindikatu nagusienen proposamen bat izan zen 10 urte geroago, barkatu, 2 urte geroago, hori da 1886an, eta proposamena zen, ba, Labor Day egitea, eta onartu zutena zen ba irailaren lehenengo astelenean ospatzea. Eta ematen du hemen aipatu dute ba argudio bat bezala, ba hori Estatu Batuetako jaiegunen egutegirako egokiagoa zela irailaren aldeko jaialdi edo jaiegun bat maiatzaren lehena baino. Eta nonbait arrazo edo arrazoi teknikoak alde batetikan eta beste aldetikan nolabaiteko hori distantzia bat mantentzeko jokaera edo jarrera izan zuten, nonbait denon batean zegoiteko baizik eta bakoitza bere nabardurarekin nonbait, ez? Orduan, Estatu Batuetan, Kanadan, eta ematen du oroar, hoxe da salbuespen zoiak, ez? Normalki jaieguna da eta nolabait ordainduta leku guztietan. Nabardurak ba, batzuk ba, Kuban bezala ospakizuna handiagoak eta herrikoiagoak egiten dituzte, eta beste lekutan aldiz ba, antzinetako nonbait jaialdiak edo parkeko piknikek egiten dituzte, adibidez ematen du Alemanian, altura zela, eta baita ere nahastu da antzinetako beste tradizioekin, eta ba, adibidez hori klabelinearena edo ikurba bat jartzea, ba, hori lore berezi batekin gorria dena, ba, ezkertiarren arteko errekonozimendu gisa edo. Orduan, omen, benetan nahiko interesgarriak dira anekdota gisa, ez? Horrelako puntuak sartzen direna, ba, Frantzia aldean, ba, Charles IX, bederatzigarrena, Carlos bederatzigarrena izan zuen ohitura bat berreskuratu dute maiatzaren lehenan egiteko. Baina nonbait hain tradizio komunista nonbait baztertzeko ere baiz, bertze lore bat eskaintzen zen tradizio komunistan, ez? Orduan, bada jaialdi bat, bada jaiegun bat, bada ospatzeko zerbait, baina bada gure realitatea bezala, ba, eztabaidatzeko zerbait. Badira batzuk ados daude, beste batzuk pentsatu dute ustu egin dela hasierako nolabait indarri irautzaia, eta aldarrikapenak egiteko eguna, eta adibidez Quebecen, hor Kanadaldean, ba, langileak negoziatzen ari direnean soldata igoerak eta guzti, normalean soldata igoera izaiteko data maiatzaren lehena da. Adibidez hori anekdota gisa ere bai, ez? Pizka bat aldarrikapena eta nonbait baita ere saria, ez? Jasotzeko. Orduan, ez dakigu, gaur egungo gure jendartean dana da ikuskizuna, dana da ba telebistan ikusteko eta koloreduna, gaur egungo gure egoeran, krisialdian, nik uste benetan behar dugun lehen maiatzaren lehena da borroka eguna. Gogoarazteko hemen injustizia asko gertatzen ari dela azken aldi hontan, eta bereziki ia 60.000 lagun lan bila daude inolako diru sarrerarik gabe, eta hori onartezina da. Eta diruak aipaten den bestetan, dirua egon badago. Orduan, benetan gogoeta bat egiteko, ea gure inguruan, gure Nafarroan, hobe bizitzeko aukerak guztiontzako izaten ditugun, eta bereziki politikaldetik nolabaiteko konpromisu bat, behartxoen aldekoak. Goian daudenak ongi daude dagoeneko, orduan lagundu beharko dituguna, jendea larri pasatzen ari direnak, ez? Eta horretan nik uste administrazio publikoak badu erantzunkizun larri bat. Ze berari dagokio aberatzen gandik dirua ekartzea eta xumea eta larri pasatzen ari diren artean banatzea, eskolako diru bezala edo langabezizari bezala edo ikasteko diru laguntza bezala, baina erabat beharrezkoak ditugu. 60.000 hori, horiek gure Nafarraren bihotza dira azken finean, eta aparte eta ja aipatzen ari dira ez aurren arteko pobrezia, eta ikastetxeetan batzuetan ikusten ari dira hainbeste jende gozaririk gabe etorri dela eskolara. Hogeita batgarren mendean badugu zer aldarrikatu, badugu zer eskatu, eta gainera baditugu baliabideak helburu horiek lortzeko. Orduan nik uste aurrera, eta eskatu, eta egia da, nik uste maiatzaren lehenan bada ere nazioarteko langileriaren ospakizun bat, eta gogoan izaitea hainbeste jende gu bezalakoak hiltzen ari dira Indian edo Bangladeshen olako eraikin ustel batian 4.000 pertsona lanean, eta beste leku batzuetan hiltzen ari dira kutsadura dela eta, edo orduan gogoeta bai ingurukoa, baina bai ere mundukoa, ez? Azken finean ez badugu irakaspena ongi jaso, ospatzen ari garena da hainbeste jendearen sakrifizioa, ez? Gauden lekura iristeko zenbat jende aldarrikatu du, zenbat jende hilda manifestazioetan, lantokietan, eta hoien oromenez ere mundu hobea lortu beharko dugu, bertzelaz, izango genuke, ez? Ezakit, gaur goizean egon da naiz, gainera sakana aldean, sasoian bauize jubilatuen elkarteak deituta, eta egon gara 30 pertsona horren inguruan mintzatzen, ez? Eta sakanan oso hurbil ikusten dute zen nolako egoera dauden, ez? Kriston langabezia, enpresak izten ari dira egunero, eta ez da inundik ere inolako sorkuntzarik, ez da enpresa berririk, ez dago inbertsiorik, eta oso larria da, eta horretarako daude ene uste apalean behintzen administrazio publikoek. Faltan daudenean gauza batzuk beraien erantzunkizuna da hori mai gainean jartzea edo erraztea edo laguntzea eta ez, gaur egun ikusten ari garen moduan, ba, hoxe, nahiko kezkaturik dabiltza, ba, epaia zepaia, ez? Eta hori nik uste biharko manifestazioetan eta urrengo egunetan ere oso presente eduki beharko dugu. Borroka bidea, borroka bidea dela, ez? Ona etorri gara, ona iritsi gara, hainbeste jende borroka egin dualakoz, duela bi mende, duela hiru mende, duela bi urte edo duela 40 urte. Eta guri dagokigu orain borroka hori jarraitzea, ba, urrengo belaunaldiek ere ongi bizi egin dezaten, ez? Bestenaz, nahiko larri gabiltza, eta egungo egoera oso larria den herria, ba, ere bai, erantzun bere neurrikoak, eta oso gauza arraroak egin beharko ditugu, noski, baina egoera oso, oso larria delakoz. Orduan, badugu nik uste zer ospatzerik, eta badugu zer eztabaidarik, zer eztabaidatzerik jaiegunen, langileen edo lanaren jaiegun hoien ingurua.
Orduan, naizta gertakarietatik mende luze bat eta pasatu den, eta egungo egura zein den ikusirik, erran daiteke, orduko aldarriak oraindik hor indarrek.
Bizirik diraute. Hori da, hori da. Eta irakaspena ikasi behar dugu. Disneylandia bakarrik filmetan. Realitate gordina dugu eta hemen inork ez du ezer ematen bolondrez nonbait, ez? Are gutxiago aberatsa bada. Orduan eskatu, aldarrikatu, borrokatu, bertzenaz jango gaituk.
Bueno, beti ere maiatzaren bata piketorren arriman solastatu nahi ginuen eta erran dugu bai, 1889an, bigarren internazionalistak egindako biltzar horretatik atera zela nolapai proposamena, baina batez ere urte batzuk lehentxago, Chicagon izan dakoak eta kontutan hartute, eta bai, eskubien aldeko borroka, baina sarraski batekin amaitu zena, eta geroztik, langilaren eskubien aldeko borroka bai, ez dakit indartu zioan da, eta egun ez dakit jamaitzeko nola ikusten duzun egoera, Enrique?
Ba, agian, behin txiste bat Mafaldarena zen, ez? Zerbait beltza ikusten ari naiz, eta Mafaldak dio, etorkizuna. Eta orduan, egia da, kezkaturik nabil, ba, pixka bat hori oso larria den egoera baten aurrean gaudela, eta nonbait, oraindikan orain, uste dut, jendearen erreakzioa, eta ezin dugu gehiegi sinetsi gertatzen ari zaiguna, ez? Aipatu zuten moduan 60ko markadan frankistek erraten zuten industria, Nafarroako industriari begira, ba hoize Japon konboina roja, eginen. Eta begira nondik oraintze, alderantziz, ez? Eta uste apalean, bertzelako ekonomia, bertzelako bizimodua, gutxiago kontsumitzea, izango litzateke tresna bat nonbait krisialdia gainditzeko. Eta aipatu genuena krisialdearekin eta kaleratzeekin eta langabeziarekin bai kontsumoa murrizten ari dela, baina era oso injustu batean. Orduan, jakin badakigu gutxiago kontsumitu beharko duguna, ez bakarrik krisialgatik, baizik eta amalurragatik. Eta orduan, negozia dezagun, jar gaitezen mai gainean plan batzuk, aberastasuna banatzeko, lana banatzeko, gutxiago kontsumitzeko, eta nonbait hemengo baliabideak erabiltzeko, eta agian ezin izango erosi orain ez dakit zenbat kilometretatik saltzen dizkiguten gauzak, baina agian gure bizitza ere ez da gehiegi txartuko, ze hainbeste gauza superficial soberan ditugunak, agian ongi pentsatutako kontsumo murrizketa baten eskutik gure jendartean asko sobe bizitzeko aukerak irekiko lirateke. Eta gutxiago kontsumitu, energia gutxiago, eta nonbait erritmo, nonbait gure beharretara egokitutako erritmo ekonomikoa, ene ustez, izango litzateke, eta posiblea da horrelakoak. Pertsonen autoeraketa eta autogestioa, eta agian bertzelako bizimodu garbiagoak eta nonbait zintxoagoak, jatorragoak berreskuratu. Bertzenaz, ja, zenbaki bezala tratatzen gaituzte, kaleratu, orain kontratatu zaitut 5 minututan, eta gero ez, eta gero bai, eta gero ez, eta gero bai, eta gero hori, astelenean kontratatu zaitut, baina ostiral arte zaitut ikusi nahi, eta bitartean zer. lengo tradizio empresarialean, empresarien kezkazen beraren langilearen egoera. Orain ez, orain ja pieza mekanikoak bagina bezala tratatzen gaituzte. Hau, eraman, hau ez, hau eraman, hau ez. Ba, gure garaian señoritoek egiten zutena Andaluzian, ez? Ba, jornaleroak hor itxaroten eta lanroberra agertu eta zu, eta zu, gainerakoak etxera. Ba, gauza bera egiten ari dira malgutasun laboralaren izenean adibidez. Eta hori da, ohiko ohitura txarrak. Eta horren kontra jo behar dugu ere bai. Eta ez dugu nahi mundu bat non adibidez langile batek ez daki urrengo egunean soldataren bat jasoko duan ala, ez? Ze deituko duten edo, ez? Horretarako borroka egin zuten duela bi mende eta egiten ari gara gaur egun.
Nerke, nerke. Balizko atera bide horretarako gainera zenbait gauza aipatu dazki guzu, zenbait zertzela da hor. Enrique, maiatzaren bat beraz, eta ongi bili, eta
eskerri betire. Hoxe, urrengo azte arte ongi pasak jaiguna.
Gauza bera.
Venga, aio.
Eta ekonomia kontuen inguruan aritu ondotik, oraikoan karidadeko bentaren Larrosa Beltza kanta entzunen dugu. Eta olaxen gaurko azkeneko gonbidatuarekin elkartuko gara, Nerea gure lankidea Alan Bosekin mintzatu da, Herri Urratsi buruz, eta segidan elkarrizketa hori aituko dugu.
joan den astelenean, Herri Urratsen edizio berri bat aurkeztu zen, eta gu Alen Bosch Herri Urratseko lehendakariarekin egon ginen aurkezpenaren ostean.
Nafarraren eguna izan zen igandean, eta Senperen izanen da maiatzen 12an Herri Urrats, eta aurtengo besta, pentsatzen dut, guztia ja lotuxia izanen duzuela, ez da?
Bai, hor ja guai koordinatzaile lana da, ba, azken kontratuak ikori talder, ja pedido guztiak egina daude, orain bete-betean hasiko gira ba, montaketan, apainketan, han, badaude zenatoki eta aterpu eta hesi eta gauza aniz montatzeko, eta bo, aste honetan ono ez, bera uste dut datoren astelen goizian ja, hasiko direla han langileak, ez eta bueno, jakin behar da egiko etxe batzuek ba, gauza asko prestatzen dizkigutela, eta bueno, aieri esker ari gara horren montatzen.
Guztien beharra izanen delako ez, urte zailak izaten ari dira, Euskara aspaldi dago krisian, iparraldean ere, eta aurrikuspen onak ez daude diru laguntzen aldetik irakurri dugun ezalen?
Ez daude ez. Zenta, bueno, ego aletikan etorzi behar zen diru zaba bat, ahuri edean zegoen, orain arte zegoen gobernuak ez du azkenean emanen. Orain guek jandute aurten behar ba, bena segur etzela emango zutela ere, bena ez zutela emango bestek itzamandoak toko gauza ginula ba, ikusiko, beraz, egana egidu, emango beharen arrabera, eginak izan, obrak eginik izan dira ikastora anitzetan, zaderezkiki Salvador Kolesioan kanbon, datorren irailan Salvador Kolesioa egoitza behi guzi edere, eta ederean sartuko da. Beraz hor, ba, egin ezake, despenioak edo egin ditugula, obrak eginik izan dire, eta obra horiek orain diruzatu behar dira, pagatu behar dira. Egi urratxeko aurtenko etekinak jugo dire parte baten pagatzea, eta bueno, behar dituzke beste bi egi urratxe egin urtean, eta bueno, hori ezinezkoa da, eta orain potere publikoek buruz, ba, urbiltzen ari dira xehaskako lehendakaria eta zuzendaria, eta bueno, hortikan badauzkate ja bide batzuk idekita eta bururatuak bereziki Gipuzkoako diputazioarekin. Bera, bueno, gu hemen hiugatxeko antolatzaile bezara buru berari bagaintza, ba, albezain beste jende ikusteko aintziraren inguruan maiatzaren amabian Senperen.
Gainera, kopurua jarriz edo kopurua erranez 400.000 euro ez da kopuru txikia, puska zatia handi bat da, murrizketa handia aipatu denez, ez? Eusko Jaurlaritzak zina egin eta ba, momentuz behintzat ez du hori beteko, ez? Diru laguntza hori, eta iturri berriak bilatu behar dira, eta zuko aipatu bezala Gipuzkoako aldundiarekin eta bertze bide batzuk ere jorratzen ari zarete. Nola nahi ere, 30 urte dira, eta ez da urte gutxi, eh?
Ez, 30 urte dabiltzara hemen buraso talde batek kriston erronka hartu zuen dela 30 urte, eta paralelo edera da, zeren digan urtean ja jaiten ginuen 29. edizioa ez zela Salvador Kolegioaren dirustatzeko, ordunko lehen herri urratsa izan zela Salvador eremuaren erosteko. Orain, han, ondozikan, egoitza batzuk eran egin dira, eta hor, guztiz berriak orain heldu den kolegioaren dako. Eta, bueno, aurtengo edizio hau, itamar garena, ba, ari ere emango dugu lehentasuna. Oztarako animazio, uste dut, aski osatua eraman dugula. Animazio taldeak ere ondolan egin du, bai haurren txokoa urtetik urtera ari gara hobetzen, handitzen, eta aurten bi egin ditugu.
Bueno.
Bat izan beharrean bi egin ditugu.
Ongi induzue, barkatu.
Aurten urtekoa puskat ez ginduke berriz ikusi nahi, zenen azken momentu batez kolapsatu ginduen.
Bai, zuaria.
Antzegoen jendetzarekin, eta aurtengo esenatokia berezikin unirien lagunak egiten duten beraien paiazo eta eta soinu eta dantza eta emanaldi hori, ba, eraman dugu dantza zegoen oholtzara edo lekura, eta dantza jarri dugu, ba, ondartza gainean, beri-beria jarriko dugun dantza gunea, ondartza, hor dantza, alako hitz joko batekin, eta hor aktuazio bete-bete bat ere, zazpi provintzietako taldeak nomitatu ditugu, eta uste dut hor ere gauza ederak ikusiko ditugu, ba, ortsada taldea Iruñatikan, edo Algara Gasteiztik, edo Andramari Bizkaiatik, edo Kemen Irunetik, gai iparaldeko hiru talde, Garaztarak edo Tasuberotarrak, eta hor ere animazio bat, kreazio batzuk emango dizkigute lau taldeek, eta hori ere gauza zinez polita izango da. Antzi gabe ondoan izango diren aurren txokoa, eta kontzertuak, Anai Argebak, edo Niko Etxart, edo Xutik, edo Talko, talde Sardeinatik dator talde orain aski ezaguna.
Egitaraua ederra izanen da urtero bezala. Aurten berrikuntzik izanen da, Herri Urratsen?
Bereziki berrikuntzak daude, ba, infrastrukturetan, aipatu dugun infrastruktura horietan,
eta
triptikoa beti saiatzen dugu ahal bezain argi izatea, eta uste dut aurten bereziki lan bat dugu diseinuan eta argitasunetan, eta uste dut esartzean dagoen triptikoak, ba, ongi lehitu ezkero, ba, denak ondo emaiten dituena, orduak eta lekuak eta zer dagoen gune bakoitzean, eta gero, ba, ondotikan, ba, ejan, betiko gauzak daudela, sagarotegia edo tazikiroa, eta autobusen dako aparkaliku hori desente urbil, eta ara alaholkatzen dugu alde hortatik etorriko diren jende guzier, bizondo edo hortikan, edo horronostikan, ba, albezain bat urbiltzea lakura egun hortan autobusen.
Bueno, musikaren alorrean Xutik aipatu duzu, hain zuzen ere Xutik izan da aurtengo kantuaren egilea, 21 urte isoko bolita hemen ere, eh?
Bai, bo, hori. Hori, joko hori, zutu egungu gazmatu, bera bere bertzulari batek, Bixinti Higahai Baigoriarrak, berak du asmatu, eta bueno, eta besti polita egin dute, bai, Xutik taldekoek ere. Desberdina, besti guztiz, desberdina orain arte edo azken urtetan ikusi ditugunetan, baina, bueno, haien nahia da, eta guk onartu, ba, antolatzaile bezala.
Ogei, eta barrute, urratxak eitzen, bine egiten euskararen alde.
Diru laguntzetan murrizketa handiak, baina besta eta aldarrikapenari eutsi egin behar, ezta?
Bai, eta besteko gogoarekin, eta 80 gerena utzi eta 81 gerena hartuko dugu eskutik, horre de, hor dagoa botako dugu.
Bai, bata bukatu orduko urrengo urtekoa prestatzen hasi behar delako, ez?
Bai, baina, bueno, orain indar guziak jarriko ditugu aurtengoaren ondo erabaiten egia egan bai.
Beraz, Kanbon, Salvador Kolegioan egin beharreko lanen parte bat edo zati bat behintzat, ordaintzeko, erabiliko da, aurten ba, bilduko den, sosa ez?
Bai, hori da, ikatu bezala, aurtenko etekin guztiak jungo dire Salvador Kolegioaren beritzeko, bai? Beritzen ari da, ja obra bukatzen ari da, horko bazoren pagatzeko.
Bueno, alen, zuk urbiletik bizitzen duzu Herri Urrats, bai antolaketan, nola egun hortan ere, ez?
Bai, noski. bai, horre. Etxean baino gehiago izango gira zentereko antzinaren inguruan, bai, datorzen egunetan.
Bueno, guztien artean, auzolanean eginen duzue, muntaketa lanak, gero egunean ere, ba, launa unitz egin behar da, horre, bai. Bolondresa unitz biltzen zaretelako, ez, lanerako?
Bai, hor, bai, ikastola guztiek daukate ondo jarrita zer lan duten egiteko, eta orain ari dira beraien lantaldeen osatzen, eta guk jartzen dizkiogu, ba, gauza guziak egunaren eramaiteko, eta hieri gero antoratzea.
Eguna pasatuko da, egun polita izan da dira espero dugu, eguraldia lagune, eta gero, bueno, biltzeko orduare aletuko da, bino beti ere bildu gustura egiten da, ez, eguna ongi ateratzen baldin bada.
Noski. Osi, ustut, denetan bezala izan odila, Nafarro inezen edo Araba eskoraz edo kilometroak edo ibilaldian, herri horatz horieri urbil dago, horieri lagunda, eta ara, guere, segurazki jungo gira, ondoko asteetan, hango jaien jasotzera.
Ba, Alen, eskerrak honitz, bertzaldi batez gurean izateagatik, eta eguna hurbildu ala, berriz ere gure deia jasoko duzu, bertze lankideren batek otsaginen dizu, eta solastuko gara azken ukituei buruz. Ongi zan?
Minezke zuheri egiten zuten lanaren dako urte guziz, minezke diotetik.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren bukaerarat iritsi gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan denak.